دکتر بەختیار لە سەرەتا زۆر خۆشەتەن بوو بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بە پێی میدیاکان گوایە رووسیا، ئیران، عێراق و سووریا ڕێکەوتون لە دروستکردنی ناوەندییەکی زانیاری هاوبەشیان لە بەغدا بوو هاوئاهەنگکردن لە دژی دەوڵەتی ئیسلامی داعش. پرسیارەکە وایە بۆ لەم کاتەدا ئەم جۆرە ناوەندی دێتە دروستکردن لە کاتێکدا ئەو شەڕە چەندین ساڵی لە ئارادایە؟
بله خود راستی دا من پیم وای ام مسئله زیادر پیوندی با گورانی هاو کشی سربازی و سیاسی لناو چکه دا هیا تایبتی لدوی اوی که داعش لماوی رابدی دا بی چاوروای نکراو توانی کنترولی بشه ایزور لخاکی سوریا لعراق بکا و متحسیب و ایران دروز بکا ایتا روسیا لدوی اتفاقی نووی و امریکا و ایران ترسی اوی لنشتوه که جوریگ ل پەیوەندیەکانی ئەو دوو هێزل هێزە لەم ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێی من کاریگەری ڕاستەوخۆ دروست بکات لەسەر بەرژەوەندیەکانی رووسیا. بۆیە ڕەنگە ئەمە بەدیوێکیدا پەیوەندی بۆ هەبێکە رووسیەکان دەیانەوێ زیاتر تەداخول لە کێشەکانی ئەم منتیقەیە بکەن و لە لایەکی تریشەوە خاڵی دووەم لە ڕاستیدا پەیوەندی بە ئەو تەحالفە هەیە کە هەم لە ڕابردوودا رووسیا و سووریا ڕژێمی ئەسەد هەیان بووە بە تایبەتی لەگەڵ ئێرانیەکانە و لە عێراقی زاخۆتان نزان ئێرانیەکان کاریگەری ڕاستۆ خۆیان هەیە لە عێراق و لەوەی دەبێت لەم کاتەدا من پێم وایە یاتر مەسەلەکە لە مەسەلەی
ئایا ئەما لە بەرامبەر هەوڵەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانی تورکیا، سعودیا و قەتەر و ئەوانەی تر لە ناوچەکەدا لەو هاوکیشەیە بوو هاوسەنگ ڕاگرتنی هێزەکان؟
بە تەأکید تۆ ئێمە بدمانەوە نەمانەوێت ناوچەکەدا دوو جەمسەر هەن و زۆر جارەم دوو جەمسەرە ڕەهەندی تائیفی و ڕەهەندی مەذهەبیشی پێوەیە جەمسەری سونی و شیعی و لە هەمان کاتات ڕەهەندی ئیقلیمی و دەوڵەتیشی لەخۆ گرتووە يعني للايكه وايران وجمسره الشيعيكه لدر روسيا وهروا لايكه تريشوا تركيا سعوديا لقل جمسره سينيكه كادكات امريكا امانا ابو خوان بشيوك لشيوكان منافسين بلبنانيه هي لنا وشكلها بلا بهر حال من بمايا هر جوره اتفاقيه بكريه ببيع بوني كاريجري امريكا لنا وشكلها بتابتي العراق ده رنگ زحمت دی بتوانی سرکوتنی اتو بده زینه جگلوی چاپیستا هماندی و جوری لتنسیخی راست و خوه به متابتی اگر او جور اتفاقیش بابلین ککراوه لسر اساسی استخباراتی او جورشتانه
کاگا بختیار مەزانێن عێراق که هاوپەیمانی لەشکری لەگەڵ ئەمریکا دەمۆر کردووە چۆن دەتوانیت لە هەردوو بەرەدا کار بکات بی ئەوەی گرژیک لە نیوان پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا دروست بکات؟
ئەکرێ بتوانێ بەڵام ئێمە دەزانین کە ڕێکەوتنی سۆفا هەیە ڕێکەوتنی سەحوی قواتی ئەمریکی لە عێراق بەڵام لە هەمان کاتیشا لەبەر ئەوەی کە ئێستا عێراق خۆی گیرۆدەی دەستی داعشە داعش زۆر منتیقی کۆنترۆل کردووە تا ئێستا هێزێک کاریگەری خۆی هەیە و قواتی عێراقی لە ڕووی سەربازی و لە ڕووی لۆجستی و لە ڕووی استخباراتی اوانه و تاسنیت وانی و بشیوی که باش او نوچانه با کنترول بکاته و یعن بابلین برنگاربون و یکی راست و خوی با داعشه به و امریکا از دور کوتوته و لنو هاو کش سیاسی و دربازی کن راست سفارته به لبغدا بلان لهمان کاتشا او کاریگری زارانی نماوه لبروا ایسا عراق با بدیلی ترگر چونه به بتوانه که او پتایه رزگاری به نجاتی به کناوی داعشه چکه خودتان از آن ماوی را بردو لدوی گتنی رومادی و اندارو آنه و الا لاین هزکانی داعشه و مترسی لسر بغاها بو لسر فروتخانین و دولتی بغاها بو بلان اما نابه لسر اساسی او رکوت ندریش خانه هده که لگل امریکا نوکو خون تأکیده کمه و که گرنگی امریکا قد لعراق کتاینه و کاریگری ابه لبرچاو بگیره و لە هەمان کاتیژدا ڕەنگە ئەمەی چەکراوە هەرچەند بە تاسە نەهاتوتە ناو پەرلەمانەوە و مناقشە نەکراوە بەڵام لە هەمان کاتدا ببێتە پەرلەمانەوە گفتوگۆ بکرێ بزانین ئێمە وەکو ئەندام پەرلەمانەکان ئەم ڕێکەوتنە چوار لایەنە چۆنە و لەسەر چ ئەساسێک کرێ و تا چەند درێژە دەکێشێ و مەودااکانی چۆنە بێت
کاکە بەختیار چۆن دەکرێت سەرۆکوەزیرانی عێراق بە دەستپێشخەری وا بکاتن بی ئەوەی لە پێش دەلێنەوە پەرلەمانی عێراق واسی بکرێت
پاخۆی لە ڕاستیدا ئەتوانەیە بیکا، بەڵام لە هەمان کاتا ئەبێ بینێرێ بۆ پەرلەمان، هەموو ئەگەر ئیتفاقیەکە لەسەر ئەساسێکی باڵا بێ، ئەبێ بێتە پەرلەمانەوە، لە پەرلەمان جوگۆ بکرێ بە تایبەتی لە لیژنەی ئەمنی دیفاع و لیژنەی خارجی و لیژنە تایبەتمەندەکانی تر، ئەو جا لەوە بێتە ناو داخلی پەرلەمان بێ، لەوێ مناقەشە بکرێ و تەسویتی لەسەر بدرێ. ئەلبەتە مەرجنشیش نییە دەربچێت ناو پەرلەمانە، بەڵام لە هەمان کاتا وەزیران ئەتوانێ ئەوە بکاوەکوتم بە وەرگرتنی ڕەزامەندی پەرلەمانی عێراقی. بۆ ئێمە سەرەتایە کە ئێستا ئێمە وەکو پەرلەمان لە دوای ئەم دەنگۆیەوە کە بڵاو بۆتەوە هێشتا کۆبنەوەکانمان دەستی پێ نەکردێتەوە، سبێنێ دەست پێ یەکاتەوە، بەتەکی دەمەش باسەکرێتەوە، چونکە یەکێک لەو خاڵانەی کە زۆر جار لایەنە شیعەکان بە تایبەتی بۆ نڕەوتی سەدر و ئانە کە دائما باسی دەکەن ئەوەیە کە نابێ قوواتی بیانی لەناو عێراقا هەبێ و یان بابلین بوونی ئەمریکا ڕەفزەکەنەوە، بۆ ئەمش بوونی لەم چەشنەوە کۆی کە رووسیا و سووریا و عێراق و ئێران تەحالف دروستەکەن، ئەبێ بزانین لەسەر چ ئەساسیەکە بەچاومان ڕوون بێ، ئایا تا چەند پارێزگاری لەسەر وەری عێراق کرێت، یایا چەند پێشێلی سیادەی عێراق کرێت. لەبەرەوە سەرەتایەکە و من پێم وایە لە دوا جاریشدا
دکتۆر بەختیاری مەزانین، ئەم جۆرە جموجۆڵانە ڕاستەخۆ پەیوەندی بە کوردەوە هەیە؟ چ لە باشوور وە خۆت ڕۆژاوا لێرەدا ڕۆڵی کورد چییە؟ یا وە خۆت چی دەبێت لەم چارچوەدا؟
خۆی ڕۆڵی کورد بێگومان گرنگە لەم مەسەلەیەدا، چونکە ئەو منتقانەی کە داعشی لێیە و هەروەها ئەو سنورانەی کە بۆ نمونە عێراق و ئێران و سووریا کە سێ لایەنی ئیتفاقی لەو چەشنەن، لەو شوێنانەدا کورد کاریگەری ڕاستەوخۆیە بە تایبەتی لە ڕووی ئیداری دەڕووی عەسکەریەوە، بۆیە بە هەندوەرنەگرتنی لایانی کوردی مەترسی هەیە، هەم بۆ ڕێککەوتنەکە هەم بۆ ئەنجامەکانی. و ئەمە لە لایشەوە ئێمە وەکو ێرانی کورد لە بەغدا بەتەچید قسەی خۆمانمانە بێ لەسەر هەر جۆرە ڕێککەوتنێک، ئەگەر بە شێوەیەک بێ کە ئاکامەکەی نەبینین، بەڵام لە هەمان کاتیشا ئەگەر هەر ڕێکەوتن و ئیتفاقیەک بۆ ڕاوەدوونانی تیرۆریستان و بۆ لەناو بردنی باند و گرووپە تیرۆریستیەکان و لەناو بردنی داعش بێ بە تەشید، ئێمەش پشتیوانی لێ دەکەین.
دکتۆر بەختیار شاویێز، ئەنە پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، زۆر زۆر سوپاس.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش سەرکەوتوو بن.